Об'єктивно, достовірно, оперативно. Новини на Вільному радіо.
В ефірі Вільного радіо новини з окупованих територій. Підбиваємо підсумки тижня. І в наступні 20 хвилин я, Тетяна Шелест, розповім вам про важливі та цікаві події, які трапились за лінією розмежування. Так звані ЛДНР більше без митниць. Самоназвані республіки остаточно затвердили створення єдиного економічного простору. Що це дає? Інвестиції подіяли. Єнакіївський машинобудівний завод розширює виробництво, про які успіхи розповідають. Нові тарифи на комунальні послуги. З вересня самоназвані ЛНР підвищили тарифи на тепло та гарячу воду. Скільки платитимуть? Про це та ще більше новин уже за кілька секунд. Створення єдиного економічного простору між так званими ДНР та ЛНР остаточно затвердили. За це голосували так звані депутати самоназваної Донецької Народної Республіки.
Поскольку поправок не поступило, даний проект закону вносить до чинності в цілому. Кто против, кто воздержался. Решение в целом принято единогласно. Спасибо.
З 1 жовтня між так званими ДНР та ЛНР планують прибрати умовні митниці. Ведуть єдині тарифи та інші заходи регулювання зовнішньої торгівлі з третіми країнами. Однак, єдина країна, з якою насправді торгують окупанти – це Росія, підприємства якої потім перепродають товари з окупованої Донеччини та Луганщини. Самоназвані ЛНР з вересня підвищили тарифи на централізоване опалення та гаряче водопостачання. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків. Централізоване опалення для населення подорожчало на 16%, а гаряча вода – на 20%. Нові тарифи на централізоване опалення залежать від періоду оплати послуги. Так, для тих, хто платить продовж опалювального сезону, квадратний метр коштує 25 рублів 40 копійок. Для тих, хто платить продовж року – 12 рублів 70 копійок. Ці тарифи встановили для будинків без лічильників. Тариф для абонентів з обліковими приладами становить тепер 1095 рублів 5 копійок за 1 гігакалорію. Кубометр гарячої води для населення тепер коштує 43 рублі 20 копійок. Зазначу, підвищення тарифів самоназваної ДНР відбулося ще в липні цього року. Наразі централізоване опалення там на 12 рублів дешевше, ніж самоназвані ЛНР. Проте гаряча вода дорожча в половину, навіть після вересневого підвищення тарифів. Вона коштує 65 рублів 82 копійки. Оператор інтернет та мобільного зв'язку «Фенікс», що обслуговує абонентів на тимчасово непідконтрольному Донбасі, повідомив про підвищення плати за свої послуги. Зокрема, тариф за користування мобільним зв'язком «Народний», яким за підрахунками компанії користувалась переважна більшість абонентів в псевдореспубліці, подорожчав вдвічі, а саме з 50 до 100 російських рублів на місяць. Інтернет-з'єднання також стало дорожчим. Замість 95 рублів користувачі пакету «Народний інтернет» відтепер платитимуть 150. Представники оператора уточнюють, підвищену плату почнуть знімати вже з 1 жовтня. Рятувальники з окупованих територій виявили на шахтах самоназваної ДНР понад 600 порушень. На 5 підприємствах радять зупинити роботу. Про це повідомляє так зване МНС ДНР. Уточню, рятувальники перевіряли технічну справність машин та механізмів для спуску і підйому клітей, скіпів і вагонів для людей, причіпних пристроїв та канати, а також відповідність плану ліквідації аварії дійсному стану в шахті. І дійшли висновку, що на шахтах порушують правила охорони праці та техніки безпеки на підйомних установках. Саме вони призначені для спуску та підйому шахтарів. Зазначу, особливу увагу перевіряючи звертали на шахтні парашути – спеціальні пристрої гальмування клітей, яких спускають людей до шахти. Керівників підприємств зобов'язали усунути виявлені порушення. Приводом для позапланових перевірок стала трагедія на шахті «Червоний партизан». Нагадаю, 6 вересня там загинуло 9 гірників. Вони знаходились у шахтній кліті, коли обірвався трос. Новий інвестор все ж вирішує. На окупованій території почали виплачувати борги металургійникам та розширювати виробництво. Так звана влада псевдореспублік в усю піариться та їздить показувати різкий старт закинутих підприємств. Про що розповідають та що відомо про зміну російських керівників промисловістю в ОРДЛО, розбираємо в сюжеті.
В конвекторному цеху металургійного заводу Єнакієвого триває звичайний робочий процес – варять сталь. Донедавна на місцевому металургійному заводі працювали дві домни. Тепер роздули і запустили в роботу третю піч. Завод поступово розширює своє виробництво. Керуючий філіалом номер 2 Єнакіївського заводу Олександр Коваленко в російських сюжетах зазначає.
Суммарно после выполнения этих ремонтов мы выйдем на производство более 5000 тонн чугуна в сутки. Это больше, чем в два раза увеличит производство, на которое мы выходим сейчас. Теперь можно смело говорить о том, что Инакиевский металлургический завод, завод полного металлургического цикла, начал работать по штатной схеме.
В одному ковші приблизно 130 тонн сировини. За добу виходить близько 2000 тонн, а за місяць вже 50. Забезпечують роботу гіганта нині близько 4000 працівників. Після розширення виробництва їх має стати 6000. Коваленко додає, стабільна робота ЄМЗ допомагає всім підприємствам самоназваної республіки.
Ми запустили як самі хімічні підприємства, які, понятно, потребляють уголь. Работает доменная печь, работает сталеплавильный передел. Для их обеспечения флюсом работает комсомольское рудоуправление, которое добывает известняк, который мы перерабатываем в известь и используем в конвертерной плавке в качестве флюса, а также в доменной плавке.
Сьогодні сировину з Єнакіївського металургійного заводу постачають на Макіївський металургійний завод. Після 8 місяців простою на підприємстві запустили обладнання і почали випускати заготовки для виробництва дроту. Запрацював на окупованій території і Алчевський металургійний комбінат. Він простояв півроку, а нині вже отримав першу продукцію – 400 тонн коксу.
Це крупніше підприємство металургічного комплексу на Донбасі. Крупнейшие не только по своим производственным мощностям, но и по количеству работников и по тем перспективам, которые оно может выдавать на гора. Поэтому мы сочли необходимым начать именно с Алчевска.
Каже новий інвестор Донбасу Євген Юрченко в коментарі підконтрольним бойовикам ЗМІ. Саме ця людина замінила російського куратора з промисловості для окупованих територій, колишнього українського олігарха часів Януковича Сергія Курченка.
Структури, які зв'язані з Курченком, у них не було ні малейшого бажання вкладати в ці підприємства якісь інвестиції. Була просто поставлена задача підтримувати їх на мінімальному виробничому рівні, на мінімальному рівні роботи.
Вважає економіст Олексій Кущ. Курченка вже й самі підконтрольні Кремлю адміністрації Донецька та Луганська зробили винним у боргах. Та розповідають про нового, хорошого російського інвестора Юрченка. Тепер він головний від товариства «Внешньторгсервіс», який курує всі три різко відновлених підприємства. Сам «Внешньторгсервіс» зареєстрований в невизнаній Абхазії. Тож, як саме передали акції, перевірити складно. Зате ясно, що гроші для окупованого Донбасу все ж знайшли. Адже не тільки відкривають нові печі, а й почали розраховуватись з боргами по зарплатах для металургійників. Вже після цього на заводи поїхав і так званий очільник самоназваної ДНР Денис Пушилін.
З учетом того, що є у нас огромніші плани по розвитку економіки і підтримки по преференціальній політиці в відношенні різних підприємств, різних форм власності, то я бачу достатньо оптимістичні прогнози на найближче майбутнє. Я говорю навіть не о наступних роках, а я говорю вже навіть о четвертому кварталі.
А щоб простіше було возити продукцію між підприємствами «Внешньторгсервіса» у самоназваних ЛНР та ДНР, з 1 жовтня дуже вдало зникне так звана митниця. Про неї говорили з 2014-го та все ніяк не могли зробити. Тепер стимули з'явились і все підписали за лічені тижні. Щоправда, з яким маркуванням будуть вивозити продукцію з тих заводів, не уточнюють, адже продавати її зараз можуть тільки в Росію, а вже тоді перепродавати, як продукцію випущено країною-агресором. Анна Сердюк, Тетяна Шелест, Вільне радіо.
Українські військові затримали на лінії розмежування бойовика із так званої ДНР. Він намагався таємно перейти на підконтрольну територію регіону. Слідчі провели досудове розслідування та передали справу до суду. Тепер підозрюваний буде під вартою. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Слідчі встановили, що фігурант був механіком-водієм танкового підрозділу бойовиків. До них він доєднався у 2016 році. Це незаконне збройне формування, причетне до обстрілів позицій українських військових. Згодом, в пошуках роботи, чоловік вирішив повернутися на підконтрольну територію Донецької області, але його затримали. Фігуранта підозрюють в участі у терористичній групі чи терористичній організації, в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, у створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Якщо суд підтвердить провину чоловіка, на нього чекає позбавлення волі. На який строк – визначить суд. Але максимальне покарання за статтею – до 15 років ув'язнення. Близько 380 тисяч мешканців непідконтрольних територій Донбасу проголосували на виборах до Держдуми РФ. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Особисто поїхали вкинути бюлетень 230 тисяч виборців з окупованих районів Донецької та Луганської областей. Голосували на 15 виборчих дільницях Ростовської області. Ще 150 тисяч працівників бюджетної сфери та студентів голосували у інфоцентрах Донецької та Луганської областей. Зазначу, Верховна Рада визнала вибори до Російської Держдуми нелегітимними, а Рада нацбезпеки та охорони накладе санкції на всіх, хто залучив мешканців ОРДЛО і Криму до такого волевиявлення. Конкретних імен поки не називають, але стверджують, що склали не один список підсанкційних громадян. Під обмеження можуть також потрапити іноземці, які під час виборчої кампанії їздили як агітатори або уповноважені особи на окуповану Донеччину та Крим. У Горлівці люди скаржаться на звалище сміття, з яких у домівки біжать пацюки. Про це повідомляють ЗМІ бойовиків. Випадки виникнення стихійних звалищ – не рідкість у місті. Так звані посадовці звинувачують у цьому мешканців, які не уклали угоди з підприємством по вивозу сміття. Місцева мешканка Тетяна розповідає.
Вот у нас свалка, там крысы живут, которые потом перебираются к нам в дом, в подвал, и которые иногда в подъездах бегают. А вот уже один вред. Плюс пакеты мусорные, все это захламляет.
За даними бойовиків, гроші на розчищення цих звалищ виділили, але місцеві не своєчасно сплачують за комунальні послуги. Нагадаю, у 2020 році мешканців Горлівки вже попереджали про забруднення міста. Визначені штрафи за викидання сміття у невідведений для цього смітник – від 680 до 2720 рублів. За вивіз сміття горлівчани платять від 21 до 25 рублів 70 копійок за одну прописану людину. Для бюджетних організацій тариф інший – від 115 до 130 рублів за один квадратний метр. В так званій ДНР почали класти асфальт за технологією ресайклінг. Ремонтує дорогу загального користування Велика Новоселівка-Амросіївка. Чим відрізняється ресайклінг від інших технологій та в чому її перевага – детальніше в подальшому сюжеті Вільного радіо.
Зараз автодорога загального користування Велика Новоселівка-Амросіївка заповнена автотехнікою для ремонту. Та роблять його не за стандартною схемою, а за технологією ресайклінгу. Ця ділянка траси стала першим об'єктом, який ремонтують за цією технологією. Вона, як мінімум, дешевша, ніж стандартна.
Це технологія холодної регенерації з применением мінеральних в'яжучих і стабілізаторів ґрунтів. Дає можливість усилити основання, отримати гомогенну структуру, що дозволить значительно продлити срок експлуатації.
Каже заступник директора підприємства бойовиків «Автодор» по експлуатації автомобільних доріг Андрій Величко в коментарі місцевому так званому ЗМІ. Зазначу, техніка ресайклінгу доволі проста. Спеціальні машини дрібнять старе покриття і в процесі вводять зміцнюючі добавки та стабілізатори. Холодна генерація дозволяє проводити ремонт з використанням старого асфальтобетонного покриття як компонента нового.
Перекачуємо зараз цемент, цементорозбрасувателем розсипаємо на дорогу, ззаді їде фреза. Це все срізає, перемішує, додається вода і виходить основання. І на цей слой вже буде стелитися асфальт.
Ділиться процесом технології майстер Валерій Панченко з місцевим телеканалом.
Технологія дозволяє мінімізувати використання матеріалів при ремонті дороги, в зв'язку з чим потребность резко снижается в каменних матеріалах, соответственно, менше розроблюються кар'єри.
Додає Андрій Величко. Цю ділянку траси не ремонтували близько 25 років. Тут пошкоджене не тільки асфальтобетонне покриття, але й його основа. Ремонт дороги Новоселівка-Амросіївка експериментальний. Та вже є плани перекласти старий асфальт ним же на 10 кілометрах доріг окупованої території. Таку ж технологію вже кілька років використовують і дорожники на підконтрольній території України. Антон Зікас, Тетяна Шелест, Вільне Радіо.
Пошта Донбасу випустила марку в пам'ять про донецького художника Юрія Зорка. Церемонія гасіння марки відбулася 21 вересня в так званому Донецькому республіканському художньому музеї. В цей день митцю виповнилось би 84 роки. Про це повідомляє канал бойовиків «Оплот ТВ». На поштовій марці зображені портрет живописця та його барвистий натюрморт «Урожай». Тираж нової марки – 2000 екземплярів. Картина «Урожай» тепер знаходиться в художньому музеї. Про це розповідає заступник директора по науковій роботі Донецького республіканського художнього музею Марина Третьякова.
Юрій Валентинович був дуже талантливим чоловіком, відзивчивим. Він багато подарував нам своїх робіт. І ось цей великолепний натюрморт, який воспроизведений на марці, він був на його юбілейній виставці, посвященій 80-літтю со дню народження. Він подарував нам його.
Додам. На базі Донецького художнього музею художник створив студію образотворче мистецтво для талановитих дітей. Вона працює і зараз. І війна – не завада навчанню. В Краснодоні Луганської області залишився та працює університет третього віку. Тут навчаються люди похилого віку. В університеті вони пізнають нове, діляться новинами та своїм досвідом. Детальніше про таке навчання в самоназваній ЛНР у нашому сюжеті.
Так проходять заняття лікувальною фізкультурою в університеті третього віку Краснодонського комплексного центру. Впродовж 9 років тут отримують знання люди похилого віку. Факультети для навчання обирають за інтересами. У університеті працюють 12 факультетів. Наразі, поки одні студенти вивчають історію чи літературу, інші – релаксують. Цьогоріч на факультеті психології вперше перейшли від теорії до практики, розповідає психолог соціально-побутової адаптації Сергій Павлусенко, журналістам місцевого телеканалу.
Человек входит в определенное состояние, подключаются все репрезентативные системы, то есть аудиальная система, визуальная система, кинестетическая система, для того, чтобы он оказался в каком-то месте ему наиболее приятном.
Вчаться літні студенти і працювати з комп'ютером та сидіти в соціальних мережах. Цей факультет в університеті користується особливою популярністю. Технології розвиваються, і викладачі допомагають студентам засвоювати їхні новинки. Каже в сюжеті ЗМІ бойовиків викладач комп'ютерних курсів Ольга Тарасова.
Учимо користуватися скайпом, учимо користуватися однокласниками. Об'ясняємо, як зареєструватися, як не потеряти контакти. Як зв'язатися зі своїми близькими і рідними.
Окрім того, для студентів університету працює масажний кабінет, зал лікувальної фізкультури та фізіотерапія. Всі приміщення обладнані необхідними тренажерами, додає завідувачка відділенням соціальної реабілітації Любов Хакимова.
Я прохожу, смотрю, як люди переносять ці процедури, як займаються фізкультурою. Дуже довольні. Казалось би, в возрасті, но заінтересовані приходять.
Тут на навчанні навіть дивляться тематичні фільми. Викладачі кажуть, візуальна інформація сприймається швидше. Після перегляду всі разом обговорюють сюжет. Наприклад, як стати щасливим. Додам, свою роботу університет третього віку розпочав з 2 факультетів та 40 студентів. За 9 років кількість охочих отримати тут знання стрімко зросла. Цьогоріч тут навчаються понад 300 студентів. Загалом, за всі роки його роботи випустилося понад 2000 випускників. Люди третього віку вступають до університету знову і знову. Говорять, головне для них – спілкування, адже інколи його так не вистачає в повсякденному житті. Євгенія Гейко, Тетяна Шелест, Вільне Радіо.
І на завершення випуску про погоду. В Горлівці, Донецьку та Авдіївці 25 вересня небо вкриється хмарами, тільки вечір порадує ясним небом. В день варто взяти з собою парасольку. Температура коливатиметься від 13 до 14 градусів з позначкою «плюс». На цьому я завершую випуск новин з території за лінією розмежування. Біля мікрофона працювала я, Тетяна Шелест, а над випуском вся команда Вільного радіо. Про якісний звук турбувався Іван Тищенко. Не забувайте заходити на новинний сайт Вільного радіо freeradio.com.ua, підписуйтесь на наш телеграм-канал та насолоджуйтесь хорошою музикою. Ще почуємось!
Новини на Вільному радіо.